Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Честита нова година на всички. Първи ден от календарната година, който по традиция преминава с гледане на английски футбол. Едно от най-хубавите неща, между другото, в целия ми живот е бил 1 януари с английски футбол. Винаги го има, винаги е било... Да, имало едно-две изключения, но винаги е било изключително, изключително интересно. Именно поради тази причина и аз възприемам този ден малко по-особено, малко като празник в всяко едно отношение. Но пък в днешния ден се играха два двубоя и имаме възможност да ги коментирам. Аз ще кажа някои думи и за вчерашните мачове, защото те също се нуждаят от коментар. Започвам с двубоя между Тотнем и Астън Вила, защото там развоя беше до някъде изненадващ. Аз продължавам да се питам всъщност какво се случва с Тотнем на Конте. Същия въпрос можем да си зададем и с Челси на Потър. Там нещата са малко по-различни, защото цяло лято всички ни убеждаваха, че Тотнем е спечелил трансферния прозорец, има състав, който може да се бори за титлата. Спомням си Гари Невил какво обясняваше, как Тотнем единствения отбор, който може да достигне до Ливърпул и Манчестър Сити. Само че нещата не са такива в момента и Тотнем не играе добре. Това е, поне според мен, това е най-интересният факт, защото преди световното първенство Тотнем компенсираше страшно много липси и страшно много проблеми, които имаше в играта си с физическото си състояние. Днес също Астън Вила не видяхме нищо подобно. Вила беше по-агресивният отбор, по-търсещия топката отбор. Разиграването на Астън Вила също се случва, но всъщност може би за Вила след малко. При Тотнем най-притеснителното за мен от гледна точка на Тотнем е статичността. Когато отбор разиграва топката, особено през първото по време, дори и през второто, бяха твърде статични футболистите. Стоят на едно място, вижда се структурата, която Конте иска да въведе в отбора, но го няма взаимодействието, няма го движението, няма и скоростта, няма импровизацията, дори ако искате така да наречем. Просто не се случва нищо, кой знае колко е интересно. И ако това, примерно, беше първия мач след световното първенство, човек си каже ми, те нещата са такива. Също Брентфорд положението беше подобно някъде до към 60-та минута. В крайна сметка нещата се промениха тогава и Тотнем стигна до изравняването на резултата. Сега нищо подобно. Два мача, от които спорите трябваше да вземат 6 точки, за да са не просто битката за топ 4, те можеха да претендират да са битката за титлата, както се казва с тях, но ги няма. И проблемът е в играта. Проблемът е в играта. Хюнминсон днес захвърли маската, никаква промяна от това. По фланговете има много енергия, но няма качество. Така че трябва да си отговорим, аз не бързам с изводите, но едно от притеснителните неща, поне според мен, е, че играта зацикли на Тотнем. Това е един от периодите, които много често сме виждали при Антонио Конте. И сега големия въпрос е какво той ще промени, защото е ясно, че така няма да стане. Трябва да има някаква промяна, трябва да има нещо различно, което той да направи за този отбор, така че Тотнем да се развие. Няколко думи за Астън Вила на Унай Емери. Там, разбира се, властва емоцията от така все още новия треньор, макар че не са много мачовете изиграни под новия треньор, под негово ръководство, но доста време мина под ръководството на Унай Емери заради световното първенство. На мен ми прави впечатление, че играчите вярват в стила. Унай Емери е успял да накара отбора на Астън Вила да вярва, че това рисковано разиграване на топката в собственото наказателно поле, съвсем близо до вратата, е начинът този отбор да успее. Унай Емери не можа да направи това в Арсенал преди години и това му коства поста в последствие. Сега в Астън Вила нещата изглеждат много различно и много по-оптимистично. Така че това е началото на един успешен период според мен на Унай Емери в Астън Вила. Успешен за стандартите на Астън Вила. Смятам, че Вила ще влезе в турнирите, може би да не е този сезон, но по принцип Вила ще се добре до европейските турнири. Там знаем, че Унай Емери има достатъчно аргументи. Вторият двубой от днешния ден обаче беше дори още по-изненадващ, защото начинът по който Челси на Греъм Потър изигра матч с Нотингам Форест беше силно разочароващ. Сега аз не искам да отнемам нищо, извинявам се, от играта на Нотингам Форест. Те направиха страхотно второ по време, представиха се блестящо, но Нотингам Форест не представи нищо, което да не е очаквано. Ясно беше, че те ще бъдат много агресивни, ясно е, че те ще имат много желание за да печелят иноборство, да действат бързо, да действат на контратака, да действат в преход. Аз между другото дори в студиото си позволих да сравня играта на Nottingham Forest като стил на игра с тази на Марокко. Вярвам, че има много общи неща, които те първа те ще развиват. Но тук темата не е толкова свързана с Forest, колкото според мен с Челси, защото все повече се вижда, че част от тези играчи, една немалка част от тези футболисти, Или не вярват на това, което Грен Потър иска да постигне, визирам Рахим Стърлинг, или просто не могат да се приспособят. Това, което аз ще си позволя да кажа за Челси, е, че там се случват процеси, които предполагат генерални промени в целия клуб. Дори ако видим новите попълнения, които Челси ще вземе и си представим имената им, ние допреди две години в ерата Роман Абрамович не можеше да си представим, че той в кризисен момент ще вземе такива футболисти. Обикновено в Челси се взимат готови звезди, които веднага днес биват взети, утре трябва да постигнат резултат, в други ден едва ли не да печелят купи и трофеи. Сега е различно. И именно това ме кара да мисля, че ние трябва да свикнем с новата реалност в Челси. Кой знае, може би да използваме и думата нормалност, която беше употребена и в нашето студио, защото Челси ще трябва да действа по този начин. Изобщо създава се един различен клуб, един нов клуб на Стамфорд Бридж, който ще действа по различен начин. Дори и човек, който отговаря за привличането на футболисти, е различен от преди. Така че, може би това в някаква степен кара и настоящите играчи на Челси да не са толкова уверени в това, което правят. Има и известна нервност. Да не говорим, че в центъра на защитата най-опитните бяха с проблеми конкретно в този двубой. Но аз продължавам да смятам, че за Челси ще говорим след доста време, защото там текат процеси, които няма да получат резултат скоро. Знам, че е много песимистична тази прогноза, но феновете на Челси трябва да се въоръжат с много търпение, защото преди август не ми се струва, че ще има промяна. Дано да бъркам, разбира се. Иначе, кратък поглед към вчерашния ден. Започвам с двубоя на Уверхемптън и Ман Юнайтед, в който много ясно се видя, че подредбата, реда в действията на Манчестър Юнайтед присъства и е много впечатляващ, но в крайна сметка трябваше Маркъс Рашфорд да се появи на терена, за да може тази подредена игра да получи и изражение в резултата. Тоест, Ман Юнайтед има основата, има структурата, за да играе определен тип футбол, но на Ман Юнайтед им трябват конкретни футболисти. Футболисти, които да надминат себе си. Маркъс Рашфорд е един от тях. Конкретно във вчерашния ден срещу Уверхемптън, вълците в средата на терена се противопоставяха много добре на червените дяволи. И именно оттам дойде това усещане за сравнително равностоен двубой в крайна сметка. Все още не съм гледал мача между Ман Сити и Евертън, за да кажа каква е причината. Мисля си друго. Дали този огромен брой голове, които Ерлинг Холанд вкара, всъщност не притъпява вниманието на Манчестър Сити към детайлите в играта. Защото това, че имаш Ерлинг Холанд, който може, знаеш, че в някакъв момент ще намери път към противниковата врата, може би те кара да не си толкова прецизен в действията. Какво се случва с Манчестър Сити? Падат от Брентфорд у дома, сега направиха с Евертън равенство у дома. Това не е нормално. Манчестър Сити беше отбор, за който можехме да се закълнем, че може да направи 10 поредни победи. В момента не мога да се закълна в това. И това всъщност е голямата въпросителна. Къде нещата се промениха? Може би в защита. Контузиите в защита също са много важен фактор. Не бива да го забравяме. И това. Но струва ми се, че Пеп Гвардиола ще трябва да реагира. Ман Сити е достатъчно качествен отбор, за да може да се върне към най-добрите си дни, но за целта сякаш основните фигури в защита трябва да се върнат на терена и да бъдат на познатото ниво. Има твърде много проблеми в защитата на Манчестър Сити, това очевидно се вижда. Обаче от друга страна, конкретно в мача срещу Евертън, пак ще кажа, не съм го гледал още, за да мога да направя изводи на базата на конкретно на играта. Обаче се питам друго. Окей, наистина, Ман Сити е нормално да има проблеми с тези контузии. Обаче защо не вкараха 3 гола? В атака всичко би трябвало да е окей. Именно това са въпросителни около играта на Манчестър Сити, които са трудни. Сега предстоят ни мачове с Челси, които също ще бъдат много интересни. Да видим там как ще се представи тима на гражданите. Нюкасъл не можа да бие Лийдс също. Това също е интересен резултат, защото но аз още в превюто преди мача казах, че тези два отбора изглеждат много, много подобно като стил на игра. Нюкасъл имаше достатъчно положение да си вземе мача, не го направи. Така че, но вижте, Нюкасъл се бори за топ 4. Те няма да влезат в битката за титлата. Ако успеят да се задържат в топ 4, това ще бъде огромен успех за Еди Хау, защото той подобно на Микел Артета надскача и плана за развитието на клуба си в случая. И победите на Палас и на Фулъм изглеждат логични, макар че аз лично вярвам, че когато Палас и Фулъм са в пълния си състав, те наистина са отбори, които могат да бъдат в топ 10 съвсем спокойно. При Фулъм постоянството е впечатляващо. Аз си признавам, че много силно подценявам този отбор. Не знам защо, продължавам да го подценявам, но начинът, по който Фулъм играе, е феноменален. И ще завърша с победата на Арсенал на терена на Брайтън. Аз имах възможност да я коментирам, затова и няма да се спирам чак толкова много на нея. Обаче, едно от много важните качества в играта на артилеристите е това, че заради доброто позициониране и подредба на отбора по терена, се създават много лесно предпоставки да се случат нещата в последствие. Структурата на Арсенал на игрището, начинът, по който реагират при загубена топка, това е първия гол, начинът, по който реагираха при загубената топка и връщането, отнемането и контратаката за първия гол, начинът, по който реагираха при четвъртия гол, т.е. опасност пред тяхната врата, но въпреки това имаше трима души, които стояха близо до противниковата, до централната линия, за да са готови да контратакуват. Примерно при гола на Йодегор, той и Зинченко седят на дъгата на наказателното поле, готови за тази отбита топка, и когато тя тръгва към линията на наказателното поле и двамата тръгват към нея, ако нея удари единия, ще удари другия. Това са неща, които са предварително избистрени като стратегия на игра. Арсенал е много подреден отбор в момента. Не мисля, че има отбор във Висшата лига, който да е толкова добре подреден като структура на игра, колкото са артилеристите, и те се справят чудесно в тези моменти. Има и още нещо. Арсенал се е провалял през годините много често в подобни моменти, защото бих казал, че не съумява да контролира развоя на мачове. Тоест, когато мача излезе от търсеното от артилеристите, те не могат да го върнат обратно. Това те направиха вчера срещу Брайтън на два пъти. Брайтън с огромни усилия обръща игрово двубоя и Арсенал намира начин да успокои нещата. Да, накрая ще бъде много интересно. На мен лично ще да ми е много интересно да видя как Арсенал ще да реагира, ако третия гол на Брайтън бе признат. Защото това ще бъде солиден тест за тяхната психика. Но 7 точки преднина на нова година пред Манчестър Сити са огромен аванс. Аз мисля, че нито един човек, аз съм сред най-големите оптимисти по отношение на развитието на този отбор на Микел Артета, никой, дори и аз не е вярвал, че аванса на върха в класирането на Арсенал може да бъде 7 точки. Така че, дори днес получих съобщение от един приятел, който казва: виж какво, нещата започват да стават сериозни. Това е около Арсенал, нещата започват да стават сериозни. Аз все още смятам, че Манчестър Сити има повече аргументи в битката за титлата, но ще видим. При тези пропуски на гражданите от дома и увеличаващата се преднина, аз смятам, че януари месец ще ни даде много отговори на въпроси по отношение на титлата, но ще завърша с това, с което започнах. Какво става с Тотнъм на Конте? Защото Антонио Конте трябваше да изгради отбор, който да е готов да се бори за титлата. В момента такова нещо няма. И ще кажа и още нещо. Хари Кейн е много ключова фигура за Тотнъм, но гледайки го днес, задавам въпроса: този човек вярва ли в проекта, в който в момента присъства? Следващите мачове на Тотнъм ще ни отговорят и на този въпрос. Това от мен. Утре ще има, разбира се, след всеки ден, след мачовете във всеки един ден, ще има епизод в Лигата на джентълмените. В някакъв момент и с Ивайло Цветков ще направим анализа на седмицата.